Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 20 студеня. У такий ж день 1831-го Бельгія обвестила вічний нейтралітет. І саправды, у Європі є країна, менш якої тільки Ватикан, Люксембург і Монако. Гэта Бельгія. Сприяльні умови для развіття яна атрымала ў падарунак ад свайго географічнага становішча. Усе гандлёвыя шляхі Європы перасякаюцца ў партах Бельгіі. На хуткае развіццё краіны паўплываў мягкі клімат, зручны рельєф ды выхад да мора. Па гэтых жа прычынах не абышла Бельгія ні одна з воїнів Європи. У середньовіччі Бельгія уваходила у склад Бургундського герцогства, а так само у склад Іспанії, Римської імперії та Франції. З 1815 по 1830 країна знаходилася у складі Нідерландів, поки не відбулася Бельгійська революція, і у тим же році Бельгія вийшла з Нідерландського королівства, де й отримала незалежність. 20 студеня 1831 вічний нейтралітет Бельгії быў абвешчаны на лондонскай канферэнцыі пяці дзяржаваў, куды ўваходзілі Расія, Вялікабрытанія, Францыя, Аўстрыя ды Прусія. Імя прынца Леапольда Саксан-Кабурскага ці Леапольда першага ўвайшло ў гісторыю як імя першага караля суверэннай дзяржавы.
Нагоднік.
20 студзеня 1958 на вуліцах Лондона з'явіліся першыя радары кантролю хуткасці аўтамабіляў. А быў час, інспектары дарожнага руху замяралі хуткасць практычна на вока, з секундамерам у руках вылічалі хуткасць машыны. Цяпер гэта далёкая гісторыя, знаёмая хіба што па ўспамінах ветэранаў. Сёння на ўзбраенні паліцыі разнастайныя дарожныя радары, тэле- і фотакамеры ды перасоўныя пасты. Сучасныя імпульсныя радары валодаюць адчувальнасцю да 500 метраў і здольныя вымяраць хуткасць адразу двух аўтамабіляў з патоку машын. Лазерны радар, які мае дыапазон каля кіламетра, мае свае мінусы, бо ён не здольны працаваць у тумане.
Нагоднік.